What exactly is March Forward?
Разкажете за организацията ви March Forward или Марширувай напред. Какви са позицията и политиката й?
March Forward is an organization of active duty service members and vets that stand in opposition to imperialist wars and the racism that uses a tool to convince people to participate in them.
March Forward е организация, чието членове са все още войници на служба, които са против империалистическите войни на Америка. Те също са и против проявата на расизъм като инструмент, който има за цел да мотивира младите американци да участват във войните. Основната ни роля е да помагаме на войниците да разберат какво означава това да си американски военен. Когато разберат това, те често се съгласяват, че войните няма как да бъдат оправдани морално и че не се водят нито за свобода, нито за демокрация. В такъв момент войниците често проявяват желание да зарежат армията, а ние им помагаме да го сторят.
Чува ли се в американската армия посланието ви за напускане?
Повечето млади мъже стават войници по икономически причини. Много от тях така или иначе не са съгласни с целите, заради които се водят тези войни. Ако ги попитате защо се бият, често няма да могат да отговорят. Така че да, членовете на организацията се увеличават, особено сред по-низките чинове.
Споменахте, че голям процент от американските младежи постъпват в армията по икономически причини, т.е. те са от бедни семейства. Звучи парадоксално, че тези млади мъже, които са жертви на обществото в собствената им държава, са принудени да се изхранват, като се превръщат в агресори в чужда.
Абсолютно. Осъзнах това по време на втората ми мисия в Ирак. Американското правителство се опитва да отвлече вниманието с аргумента, че никой не е каран да прави каквото и да било на сила, че всеки постъпва в армията по своя лична воля, че няма задължителна военна служба. Но нещата, разбира се, изобщо не са толкова прости. Военната служба де-факто е задължителна заради липсата на алтернатива. Безпаричието принуждава момчетата да влязат в армията. Освен това, начинът, по който правителството управлява бюджета, също ги принуждава за това. А именно, управляващите инвестират огромни средства във военната индустрия, която създава много работни места. Това само по себе си предотвратява откриването на други работни места в цивилните индустрии, намалява финансирането на обучението, строежа на жилища и здравеопазването. Бедните в Америка вече нямат достъп до всички тези социални услуги, затова те реално нямат друг избор, освен армията. Така стават жертви на системата, която най-напред ги лъже, след това им отнема домовете и достъпа до обучение и здравеопазване, а най-накрая същото това правителство ги изхвърля в едно тресавище, от което те знаят, че не могат да избягат.
Какво ви накара да решите да влезете в армията, а след две години в Ирак и да я напуснете?
Тогава все още вярвах, че Америка е сила, която прави добро. Представих си я като един фар, който излъчва свобода и демокрация. Бях от бедно семейство от западната част на щата Нью-Йорк. Постъпих в армията на 18 години и наистина вярвах в тези идеали. Тук в Америка има много силно пропагандно облъчване, което прониква във всекидневния живот на младите. Много е лесно да се подадеш и да се оставиш да бъдеш измамен. Аз самият осъзнах всичко това чак след втората ми мисия в Ирак. Именно тогава осъзнах колко сме манипулирани. Превозвахме ранено дете в бронирания ни автомобил и то умря. Дадох си сметка, че тази случка изобщо не е инцидент, защото по този път, по който се движихме, и преди се бяха случвали подобни неща. Всъщност те се случваха доста често в цялата провинция. Погледнах в перспектива и се замислих за общата картина и тогава си дадох сметка, че цялата война в Ирак не е инцидент. Това е начин на действие на американския империализъм. Събитията в Ирак са били подробно планирани и изчислени да се развият по начин, по който висшите фигури във Вашингтон искат. Замислих се за Афганистан и за много други войни И това ме накара в крайна сметка да се отръка от американски империализъм.
And then it led into Afghanistan, which ultimately led to me rejecting US imperialism.
Why do you think that American foreign policy has become...
Защо външната политика на Америка е до такава степен военизирана и, по ваши думи, империалистическа?
It really geared up after the collapse of the Soviet Union in 1991. The Soviet Union really acted as an anchor that really did repress US aggression.
Това се засили след разпада на Съветския съюз през 1991. Съюзът на съветските социалистически републики играеше ролята на котва, която успешно обуздаваше агресията на Съединените щати. Москва възпираше военните стремежи на Вашингтон по целия свят. Тогава Америка не можеше да показва мощта си, както и скимне, и да опустошава бедни държави. Това си пролича веднага след 1991 година. Войната в Персийския залив започна почти веднага след разпадането на Съветския съюз и осветли, така да се каже, начина, по който Америка продължи усилено да развива военно-промишления си комплекс. Резултатите от това развитие в момента продължават усилено да се използват и в Латинска Америка.
Ако все повече американци осъзнават, че нещата не са точно така, както им се представят, например за истинските причини за инвазиите в Афганистан и Ирак, възможно ли е да се получи така, че същите тези американци да подкрепят атаки на Тиран или Сирия?
Absolutely. And that's our role to restrain the US government's lies and propaganda.
Именно за това е толкова важна ролята на нашата организация. Стараем се да обуздаем лъжите и пропагандата на американското правителство. Искаме да спрем експлоатацията на бедните американци от лъжите на богатия елит. Общоизвестно е, че след Ислямската революция в Иран през 79-та, правителството в Вашингтон моментално прекъсна всякакви връзки с Техеран. Иранските власти просто нямат технологии да обогатяват уран до 90%-овата граница, която е необходима за ползването му като ядрено оръжие. Шефът на Пентагона Леон Панета открито е признавал, че те не произвеждат такова оръжие. Всъщност това е обществена тайна в Вашингтон. Но сега Обама е в овалния кабинет и точно по време на неговия мандат измамата е най-голяма. Общата представа за Обама е, че той ни изкара от Ирак, че той най-много е настоявал да се изтеглим оттам. Президентът се представя като символ на мира, но това далеч не е истината. Още през 2008 година Буш-младши подписа споразумението за статута на войските, или СОФА, в което се казваше, че войските ще бъдат изтеглени преди 2012. Обама и Панета се опитаха да удължат това споразумение с повече от 2 години. Истината е, че окончателното, да го нарека, изхвърляне на американските войски от Ирак се случи благодарение на самоотвержената съпротива на иракския народ. Това обаче не попречи на самите американци да продължават погрешно да вярват, че Обама е някакъв умиротворител. Нашата цел в March Forward е да разбием тази погрешна представа за Обама, а и всъщност за Вашингтон като цяло. А тя е, че няма значение кой е президентът, нито кой членува в администрацията, защото тези войни ще продължават и ще стават все повече. Независимо дали става въпрос за Ирак, за Афганистан или за където и да било, етикетът може да е различен, но съдържанието е едно и също.
По време на първата си президентска кампания, Обама обещаваше да изтегли войските от Афганистан, а всъщност в известен период от време дори ги увеличи. Искрен ли е бил поне тогава, през 2008, или от самото начало е знаел, че подвежда хората?
В нито един момент не е бил съвсем искрен. Възприемам Обама като продължение на властващия елит, който се състои от банкерите на Уолл Стрийт. Те ръководят Америка. Но мисля, че хората започват да осъзнават. Вижте само движението «Окупирай», към което се присъединиха десетки хиляди хора от най-различен произход, раси и националности, които се събраха на едно място. Подобно нещо се случва за пръв път в Америка от много години насам. Всички те не скандираха срещу президента, нито срещу конкретна война или външната политика, а посочиха капитализма като основа на всички проблеми. Повече от половин век е минал от началото на движението за граждански права. От времето на Мартин Лутър Кинг сме минали през Виетнамската война и протестите срещу нея, но едва днес, лек по лек, обществото започва да осъзнава къде са истинските корени на всички тези икономически и военни проблеми.
Бившият вице-президент Дик Чейни е бил изпълнителен директор на частната нефтена компания Халибъртън и има неофициални твърдения, че като шеф на Пентагона при Джордж Буш старши и вице-президент при сина му е печелил много пари от фирмата. Ако е вярно, това е сериозен конфликт на интереси. Мислите ли, че има начин бизнесът в Америка да бъде отделен от политиката? Може би да забранят лобитата. Има ли начин Уолл Стрит да бъде отделен от Белия дом?
Надяваме се това да стане. Борим се всичко да бъде изложено на общественото внимание. Искаме прозрачност. Така американците ще могат сами да регулират частния сектор. Защото сега тези компании се събират на тайни заседания при закрити врати, подкупват политици, като например да ги накарат да удължат престоя на военните в Афганистан с още 5 години. Така все повече бедни американци ще бъдат пращани на сигурна гибел или просто да убиват бедни афганистанци. Да, ние искаме да се отнеме възможността на частния сектор да влияе на политиците.
Може ли в Америка да се забере достатъчно критична маса, която да надделее над скритите корпоративни интереси в политиката?
Мисля, че да. Движението окупира и беше разпръснато, но само физически. Важното е, че съзнанието на тези хиляди хора, които взеха участие в него, няма как да бъде разпръснато. Всички тези студенти и недоволни работници вече знаят какви са проблемите на държавата, какво трябва да се стори, за да им се противодейства. Въпреки физическата сила на властта и органите на реда, за щастие поне вече знаем къде е проблемът.
Харчат се трилиони долари за военната индустрия на Америка, а само малък процент от тях е достатъчен, за да се подобри социалната сфера, образованието, здравеопазването и заетостта. Какво кара Америка да предпочита военната политика пред социалната?
Причината е двойна. Едната са природните ресурси, които в Ирак, например, са в изобилие. Другата е геостратегическото положение. Споменах вече как Америка загуби ключов съюзник в Близкия изток, когато през 79-та година аятоласите направиха преврат в Иран и свалиха шаха, който беше тръгнал по пътя на репресивната политика. Целта на Америка е да поддържа господството си над възможно най-голяма част от света. А за това е необходимо постоянно високо ниво на бойна готовност. Другата държава под силно американско влияние е Афганистан. Там също има ресурси, предимно природен газ, но основната цел на Америка е да подложи насилен натиск Иран. Забележете, че Ирак и Афганистан граничат с Иран на изток и на запад. Америка цели промяна на режима в Техеран. Иска в Иран да има правителство, което да е приятелски настроено към Вашингтон и Уолл Стрит.
Много войници се връщат отзад гранични мисии с физически и психологически травми. Обяснявал сте как военните лекари ги обявяват за излекувани, дори и да не са, само и само да ги върнат на фронта. Лекари са били уволнявани за това, като например полковник Далас Хомас от бившето поделение, в което сте служил, Форт Луис, близо до Сиатъл. Има ли натиск върху лекарите да правят това?
Работата на армията е да праща войници на фронта, защото са задължени да отговарят на нарежданията от Конгреса. От тази гледна точка травмираните войници се изследват само от военни лекари, а въоръжените сили изискват винаги да има наличност на даден брой войници в бойна готовност. Това, разбира се, е изцяло против принципа тези момчета да бъдат излекувани. Ситуацията около полковник Хомас не е изолиран случай, нито Форт Луис е единствената база, в която се практикува това. Подобни събития са повсеместни в американските въоръжени сили. Военният вестник Army Times публикува информация, която не се оповестява много активно, но е била обсъждана пред Конгреса, че средно по 18 американски войници или ветерани се самоубиват всеки ден. А това са само успешните самоубийства. Всъщност най-малко 950 са регистрираните неуспешни опити всеки месец. Това е проблем, с който военните са напълно наясно, но не правят абсолютно нищо по въпроса. Всъщност, това, което правят, е да инвестират милиони долари в компютърни симулатори, които връщат травмираните войници в бойна ситуация. Това уж е някаква терапия, но реално не помага. Така огромни компании като General Electric, Halliburton и KBR хем изкарват огромни печалби от самата война, като бомбардират държави и невинни хора, хем след това продават тези симулатори на армията и изкарват допълнително пари от травмираните, преструвайки си, че ги лекуват.
Споменахте шокиращия брой на самоубийствата сред военните и ветераните, който многократно надвишава броя на убитите в сражения. А тези цифри даже постепенно се и увеличават. Защо са толкова много и защо има такъв голям скок в броя им?
Не е точно скок. По време на Виетнамската война цифрите не са били кой знае колко различни. Много от войниците се самоубиват след като се връщат в Америка заради посттравматичния стрес. Мисля, че в днешно време повече се следят тези неща, информацията е по-достъпна. Но причините за самоубийствата изобщо не са трудни за разбиране. Ако си силно убеден в душата си, че отиваш в държава, в която ще помагаш на хората, а в един момент се сблъскваш с действителността, в която виждаш и дори биваш принуден да участваш в варварски насилия и извращения срещу местното население, което в крайна сметка просто се защитава, и след това се върнеш в родината си, която поначало те е лъгала и която те е изпратила там за да убиваш, и след като си се опитал да намериш някого, който да ти помогне, да се примириш с всичко това, с престъпленията, които си извършвал, независимо дали си си давал сметка, че са били престъпления, и после тази твоя държава те изостави и продължава да те лъже и не ти предоставя медицинската помощ, от която имаш необходимост, а напротив, ти се присмива за това, че търсиш такава помощ, всичко това ще те накара като един бивш войник да се чувстваш все по-самотен и изплашен. В крайна сметка много от тези млади момчета не издържат и посягат на живота си. Именно това се опитваме да предотвратим в организацията ни. Да им обясним, че е съвсем нормално да се чувстваме виновни за всичко това, което сме извършвали и в което сме участвали, докато сме били там. Опитваме се все пак да изкараме нещо положително от чувството им за вина.
Колко хора членуват в March Forward и в други подобни организации?
Не бих желал да споделям цифри от съображение за сигурността на нашите членове. Не са малко, нека така да го кажем, а непрекъснато се увеличават. По-важното е да се знае какво трябва да прави човек, ако иска да протестира по допустим от армията начин, докато все още е на служба. Докато служих в Ирак, например, имахме членове, които си разглобяваха автоматите и отказваха да излизат на патрул. Съвсем скоро ще публикуваме и списък със съвети към войниците с нещата, които могат да правят като мирен протест.
Служил сте в базата Луис Маккорд, за която се носи лоша слава. Войникът Робърт Бейлс, който през март изби 17 души в провинция Кандахар, също е бил там. Базата е наричана лоша, разюздена, изпусната, непокорна. Много войници казват, че в нея не се спазват реда и правилата. Други искат в нея да се проведе разследване от Конгреса. Как се случи така, че американска военна база може да изпадне в такова положение?
В March Forward се опитваме да избягваме подобни етикети, като непокорна база. Тя всъщност си функционира точно така, както висшето командване иска. Базата Луис Маккорд стана известна в медиите именно благодарение на нас и на натиска, който прилагаме от March Forward. Заради наши активисти в базата беше отстранен лекар и полковник Хомас. Благодарение на тях беше оповестена тази престъпна небрежност в системата. Опитваме се да не използваме думи като непокорна база, защото по този начин бихме улеснили армията да покрие проблема. Ако я наречем непокорна, ще излезе, че няма други бази с подобни проблеми. А истината е, че тези проблеми съществуват във всички бази в Америка. Армията се опитва да ограничи последиците от тази криза с подобни думи. Опитва се да ограничи последиците от клането в Кандахар, като казва, че сержант Бейлс е непокорен войник. Може дори да нарекат взвода му непокорен, за да минимализират последиците, защото от армията не искат да се видят по-високите нива на проблема. Но истината е, че непокорното започва най-отгоре. Самата армия сътворява тази криза.
And they want to contain it at the smallest level possible, as to not highlight the crisis they're creating.
Sergeant Robert Bales.
Сержант Бейлс е единственият обвинен за кандахарското клане, но възможно ли е наистина сам да го извършил? Подобни инциденти единични случаи ли са или се извършват редовно, но просто успешно се прикриват?
In both Iraq and Afghanistan, it's important, I think, for us to take the perspective of the occupied.
В случая най-важното е да погледнем на нещата от позицията на окупирания народ. В Ирак, в Афганистан, навсякъде. От тяхна гледна точка няма никакво значение дали някоя ракета, която не е улучила целта си, ще разруши къщата им и ще ги убие, или някой войник ще влезе и ще ги разстреля. Реално погледнато, има ли разлика? Има ли значение дали човека дръпнал спусъка е застанал пред теб или лети в хеликоптер над главата ти? Кръвопролитието е същото. Тези хора вече 10-та година преживяват неспиращо постоянно клане. Всъщност, за това и нямаше кой знае какъв огромен отзвук в самия Афганистан. Много по-силен там беше отзвука след инцидента с горенето на Корана през февруари. Така че не е инцидент.
Цялата окупация е едно продължително клане. От 2001 до днес става въпрос за един голям инцидент тип Робърт Бейлс.
A lot of the soldiers have said how there's almost an institutional culture of committing similar atrocities.
Много войници от организацията ви, които са служили в Ирак и Афганистан, са казали, че в американската армия като че ли има нарочна политика да се вършат подобни зверства срещу местните. Има ли вероятност Робърт Бейлс да е извършил убийствата сам, предизвикан от посттравматичния стрес, или те по-скоро са част от организирана операция, за която единствено той е обвинен?
Той действително е страдал от посттравматичен стрес. Подобни убийства са възможно най-лошият, но за жалост съвсем реален начин, по който се изразява този стрес. Първоначалното ми чувство беше, че само извършил убийствата, но очевидците твърдят, че е имало още няколко войници, така че случаят безспорно е доста сложен. Но докато не се оттеглим окончателно от Афганистан, тези инциденти няма да престанат.
Why America pulled out of Iraq?
Защо Америка напусна Ирак през декември
2011?
Америка беше изгонена от иракския народ. Няма две мнения по въпроса. В средата на 2011 имаше огромен парад на армията на Махди в Багдад. Стотици хиляди привърженици на духовника Муктада Ал-Садр излязоха по улиците и заявиха, че ако Америка не уважи споразумението да напусне страната преди 2012, армията на Махди отново ще се събере и ще вдигне оръжие. Всъщност, във всички иракски градове протестираха милиони, при това всеки петък в продължение на месеци. Повечето хора не знаят за това, именно защото Америка се опитва да поддържа представата, че е спечелила в Ирак и така в Вашингтон се надява хората да не разберат, че хартияният тигър на американски империализъм всъщност е тотално разпърчетосан. Това е реалността. Знаем, че Обама и Панете се опитаха да удължат СОФА до 2014 година, но не успяха. Освен това, почти никой не знае, че части от Ирак все още де-факто остават окупирани от Америка. Та най-голямото американско посолство в света е това в Багдад, където работят 16 000 души.
You have, I think it's 16,000 US employees that are in the largest US embassy in the world that are inside of Baghdad.
Тези хора не могат да излязат оттам. Те просто си седят затворени в тази крепост и харчат данъците на американците. Реално погледнато, Вашингтон се бори с зъби и ногти да задържи някакво свое влияние в Ирак. Но героизмът на иракския народ е достоен за уважение, защото той намери смелостта да изгони Америка.
So people of Iraq are really the ones that were heroic enough to throw the US out.
Could it not also be said that...
Може ли да се говори за икономическа колонизация на Ирак, след като много американски фирми, най-вече от петролната индустрия, правят бизнес в страната?
Absolutely. It is more than military occupation. There is an economic occupation on the people of Iraq.
Именно. Това е най-големият проблем. Окупацията винаги е съдържала много повече елементи от чисто военният. Да, има и икономическа окупация над иракския народ.
Наскоро в Америка дори се обсъждаше дали да не се принудят иракчаните да изплатят част от американския военен дълг. Един вид покриване на харчовете ни, докато е траяла окупацията. Няма по-абсурдно нещо. Това икономическо задушаване от страна на Америка, за съжаление, е сравнително успешно. Вярваме, че активите на всички тези компании, които са спечелили от мизерията и страданието на иракския народ, трябва да бъдат замразени, а средствата да бъдат върнати на иракчаните, за да успеят те да възстановят държавата си, както намерят за добре. Истинските военни престъпници, т.е. хората на американските фирми KBR и Halliburton, както и от Конгреса и Уолл Стрит, трябва да бъдат съдени за военни престъпления.
You know, the real war criminals, those in KBR, Halliburton, Congress and Wall Street, you know, be tried for war crimes.
Do you think there's any chance that they can be?
Това звучи ли ви реално?
If people continue to look forward in the future and realize that we have more in common with the Iraqi people and the Afghan people.
Ако хората гледат положително и в един момент си дадат сметка, че между американския, иракския и афганистанския народ има повече прилики, отколкото разлики, и ако застанем обединени и настояваме за правосъдие, тогава да, вярвам, че може да се случи. Ако не спираме да оказваме натиск, продължим да водим тази война, която има за цел да спечели съзнанието на средния американец, на американския войник, мисля, че ще обърнем нещата и ще подобрим условията за обикновените хора по целия свят.
That it's very possible that we can turn this around and create a better position for ourselves and the rest of the world for all working people.
There was a soldier called Daniel Birmingham.
В началото на годината американският войник Даниел Бърмингъм спечели дело, което се превърна в законов прецедент. При напускането на армията той е удостоен с почетно звание, въпреки че активно възразяваше срещу военната политика на Америка и беше отказал да се бие. Може ли това дело да предизвика силен отзвук в обществото?
So Danny Birmingham, he's a member of March 4 also, and he's one of the cases that we helped. You know, it is a very historic case. The first time that somebody was put out of the army for conscientious objector status on the grounds of morality.
Danny Birmingham членува в March Forward. Ние активно помогнахме и на адвокатите му. Всъщност той сам заведе делото срещу армията, като искаше да напусне с почетно звание. Това наистина е историческо дело, защото е първият случай, в който някой печели в съда, въпреки че е изразил морално възражение с водената политика. Той просто каза, не съм съгласен с това, което всъщност си е напълно законна позиция. Военният съд нямаше как да не приеме законосъобразността на становището му, но не мисля, че те очакваха той да заведе дело. Искаме всички военни да научат за този случай. Тези момчета, които се чувстват изоставени в казармите, които са притеснени и знаят, че войната е неморална, те трябва да научат, че има и друг начин нещата да се случват. Вместо да се самоубиват, искаме те да следват пътя на Дани Бирмингам, който да стане като фар, водещ към промяна.
In turning this around.
You have said that if the current government does not care about its own soldiers, then why would we think that it cares about liberating other nations?
Казвал сте, че щом американското правителство не се интересува от собствените си войници, то тогава защо хората трябва да си мислят, че иска да освобождава чужди народи? Има ли все пак във властта хора, които да се интересуват от войниците, управляващи, които да се противопоставят на войната?
Има. Например, сенаторът Денис Кусинич. Но политиците са просто говорители на истинските властници, т.е. банкерите от Уолл Стрит. Няма как в тази система политик да влезе във властта и съвсем сам да се противопостави на всичко това. Говорили сме с политици, молили сме добронамерено генералите и Пентагона да помагат на войници, които страдат от посттравматичен стрес, умолявали сме ги да прекратят тези войни, но без никакъв резултат. Единственият начин, по който би могло да се случи, е ако се самоорганизираме вътре във военните структури. Важно е да бъде оценен и фактът, че истинската власт идва с организацията. March Forward може да постигне това и затова искаме тя да действа сред военните. Един цитат на Бертолд Брехт, който сме изписали на сайта ни, гласи, че танкът е мощен и може да убие 100 човека, но не и без танкист. Решенията няма да дойдат от политиците, особено на фона на сегашната икономическа ситуация. Те нямат силата да направят каквото и да било, дори и да искат.
I think they're almost powerless when it comes to those that are anti-war to do really anything.